Dëgjues së nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në qershor nëse kuvendi miraton forcat e armatosura të Kosovës. Kosova dhe Bashkimi Evropian miratojnë tekstin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Rusia thot se intervenimi i Ukrainës në lindje mund të çojë në katastrofë. Sulmet në Siri vrasin 11 fëmijë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me ngjarjet në Kosovë, ku udhëheqësit e institucioneve dhe ata të partive politike po vazhdojnë debatet në lidhje me themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, pastaj çështjen e vazhdimit të ulseve të rezervuara për minoritetet dhe caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare. Presidenti Atifete Yahyaga ka thënë sot se formimi i forcave të armatosura nuk ka alternativë. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e partive politike në Kosovë po synojnë që vendi të përgatitet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më datën 8 qershor. Në funksion të koordinimeve për caktimin e datës së zgjedhjeve, presidenti i Kosovës Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi janë takuar sot dhe kanë biseduar për hapat që duhet të ndërmirren në këtë drejtim. Mirë po, paraprakisht institucionet mëtojnë që të themelojnë në fund të këtij mandati edhe forcat e armatosura të Kosovës si një forcë ushtarake me kapacitete e përgjegjësi mbrojtëse. Presidenti Atifete Yahyaga gjatë një vizite që i ka bërë forcës së sigurisë së Kosovës si bërthame forcave tashme të armatosura, ka thënë se krijimi kësaj force mbrojtëse nuk ka alternativa.
Forca armatosur e Kosovës është e domosdoshme dhe ky proces dhe ky opsion nuk ka alternativë. Kjo forcë është për Kosovën, është e Kosovës, dhe Kosova do ta ketë forcën e saj të armatosur, e cila do të kontribuojë në konsolidimin e më të tjeshëm të shtetit tonë.
Megjithatë, si themelimi i forcave të armatosura, ashtu edhe caktimi i datës së zgjedhjeve mbeten në pikpyetjen, nga se ato po ndërlidhen me vazhdimin e mandateve të rezervuara për minoritetet. Vota e minoriteteve për themelimin e forcave të armatosura është më së e domosdoshme, përderisa këtë votë minoritetet e kanë kushtëzuar me vazhdimin e uleseve të rezervuara në kuvend. Një kompromis i tillë është kundërshtuar deri më tash nga lëvizja vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës. Lideri i LDK-së Isa Mustafa ka deklaruar edhe sot se partia e tij do ta mbështetë themelimin e forcave të armatosura, por jo edhe vazhdimin e ulseve të rezervuara për pakicat.
LDK-ja vlerëson se nuk është në interes qytetarëve të Republikës Kosovës as të funksionimit të Kuvendit të Republikës Kosovës që një popullat jo shumic ta ketë të drejtën e votës dyfisht në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe mos të arrijmë që vendimet kryesore që janë për vendin ne të procedojmë me shumicë demokratike të votave. Ne jemi për atë që të kemi një legitimitet demokratik në Kuvendin e Republikës së Kosovës, e jo legitimitet pazarëve, cilat i bëjnë njerëzit edhe për interesat të ndryshme.
Kuvendi i Kosovës pritet që të hënën të debatoj dhe vendos nëse do të ketë votat e mjaftueshme për themelimin e forcave të armatosura. Pikërisht në kërkim të një kompromisi, liderët politik pritet që sërish të mblidhen të hënën para seancës së kuvendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka thënë sot pashtu se ka disa skenar dhe se një prej tyre është marrëveshja për shpërndarjen e kuvendit dhe caktimin e zgjedhjeve gjatë qershorit, kurse si alternativë ai tha se nuk përjashtohet as unifikimi i opozitës dhe ngritja e mocionit për rrëzimin e qeverisë.
Është propozuar data 8 qershor, dhe ne kemi pajtuar edhe unë në emër të LDK-s jam pajtuar sepse ne kemi kërkuar që ne të jetë brenda muajit qershor. Ne do të pajtohemi që të jetë edhe 8, që të jetë edhe 15, që të jetë edhe 22, mirë, por që të përfundohet gjatë qershor. Në qofë se kuvendi nuk shpërndahet sipas marrëveshjes, ne do të bashkangjitemi ose do të iniciojmë mocion për shkarkimin e qeverisë.
Sidoqoftë mbetet të shihet nëse të hënën liderët politik do të arrijnë fillimisht ndonjë marrëveshje para seancës së kuvendit në kërkim të sigurimit të votave të pakicave për themelimin e forcave të armatosura. Një kompromis i tillë do të mundësonte më pas arritjen e një marrëveshje për agjendën zgjedhore që përfshin edhe caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në takimin e tretë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian në lidhje me marrëveshjen e stabilizim asociimit është miratuar teksti i kësaj marrëveshjeje. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar këtë hap si moment që largon çdo dyshim dhe vulos përcaktimin strategjik të Kosovës për të qenë antare e Bashkimit Evropian. Negociatat në takimin e sotëm i ka kryesuar Ministria e Integrimit Evropian Vlora Qitaku, ndërsa nga ana e Komisionit Evropian Jean-Enric Pack. Detajet nga Bekim Bislimi.
Takimi i tretë dhe i fundit për marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka përfunduar sot me miratimin e tekstit të kësaj marrëveshje të përbërë nga 10 tituj, 5 protokolle dhe 6 anekse. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka hapur takimin, ka vlerësuar se marrëveshja do të shënojë fillimin zyrtar të procesit të antarësimit të Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian. Ai e ka cilësuar marrëveshjen si një ofertë të shkëlqyeshme politike, juridike dhe ekonomike për t'u bashkuar blokut më të fuqishëm ekonomik dhe politik në botë.
Marrëveshja do të jetë dokument bazë e cili do të rregullojë marrëdhëniet tona politike me Bashkimin Evropian dhe në aktin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ky moment largon çdo dyshim dhe vulos përcaktimin strategjik të shtetit tonë për të qenë antar i Bashkimit Evropian. Marrëveshja negociuar do të ofrojë hapjen e plotë tregut të Bashkimit Evropian për bizneset tona dhe njëkohësisht do të ofrojë mbrojtje të veçantë për zhvillimin e bizneseve të vogla të mesme të cilat kanë potencial zhvillimi dhe krijimi të vendeve punës në Kosovë.
Ndryshe, negociatat në takimin e sotëm i kanë kryesuar Ministria e Integrimit Evropian Vlora Qitaku, ndërkaq nga ana e Komisionit Evropian Jean-Enric Pack. Kryenegociatori i Bashkimit Evropian Pack theksoi se marrëveshja e stabilizim asociimit është vetëm fillimi i një rrugë të gjatë të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian.
The SAA is an important step which I think is also meant to support the necessary reform efforts in Kosovo.
Marrëveshja e stabilizim asociimit është një hap i rëndësishëm, por u përmend këtu se duhet të përkrahur reformat e brendshme në Kosovë, në veçantë në fushën e sundimit të ligjit, administratë publike, reformat zgjedhore, qeverisje demokratike, mbrojtjen e pakicave, tregu të brendshëm, çështjeve tregtare dhe të ngjashme, ka theksuar Pack. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku ka theksuar se marrëveshja e stabilizim asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka një strukturë dhe përmbajtje të njëjtë sikurse marrëveshjet e të gjitha vendeve të rajonit dhe përfshin të gjitha elementet e një bashkëpunimi të plot politik dhe ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Dita e sotme shënon një moment historik në kuadër të procesit integrues të vendit. MSA-ja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që ofron perspektivë të qartë drejt antarësimit të plotë të vendit tonë në Bashkimin Evropian, si dhe konsolidon edhe më tutje pozitën juridike ndërkombëtare të Republikës së Kosovës.
Ministria Qitaku ka shtuar se në kuadër të marrëveshjes, Kosova zotohet se do të ndërmarrë reformat e nevojshme në kuadër të sundimit të ligjit, si dhe parafrimit dhe zbatimit të legjislacionit në harmoni me tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Ndryshe, negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian kanë filluar me 28 orë të vitit 2013. Ministrja Qitaku ka theksuar se pritet që gjatë muajve të verës të vihen inicialet në marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe pas përfundimit të procedurave shtesë do të nënshkruhet ajo. Megjithatë, ajo nuk ka mundur të precizojë fatin kohor se kur do të bëhet në shkrimi marrëveshjes, duke theksuar se një gjë e tillë nuk varet nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bankat komerciale në Kosovë nuk vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive. Por përkundër kësaj, kur bankat vendosin patundshmërinë në ankant publik, mungon interesimi për blerje. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
Jo pak qytetarë të cilët kanë marrë kredi në bankat komerciale, po kanë problem shlyerjen e këstëve mujore. Për të marrë ndonjë vlerë të caktuar të kredisë, klientët si garancion kanë futur hipotekë, shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë. E në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyejnë obligimet ndaj bankave, këta të fundit patundshmërinë nxjerrin në shitje përmes ankandit publik. Kove të fundit, jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga bankat në gazetat e përditshme. Por interesimi palëve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Mungesa kulturës për të blerë objekte përmes ankandit publik bën që qytetarët të hezitojnë në këtë drejtim, thotë Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike Kosovës.
Është një element i rrezikut, sidomos për hipotekat, të cilat janë pjesë e pranësisë përbash familjeve më të xhonat e ne, për shkak se aspektin e kulturës, domethënë që është trashëguar me vite, zakonisht ka një farë lloj konsultimi apo si më thonë një farë marrje lejes, jo formalisht nga ata që hi fqinj apo ata që ju vjen aty në pasoni, domethënë mbi këtë bazë sigurisht ka hezitime.
Mentaliteti qytetarëve se patundshmëria që shitet nga banka nuk duhet të blihet është i gabuar, konsideron Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare. Mos interesimi për blerje të hipotekës, thot ai, ndikon negativisht edhe për klientin që nuk ka mundësi të paguajë këstet e kredisë. Ai madje thekson se në mungesë të blerësve, bankat të detyrohen të blejnë hipotekat.
Nëse hiqim dorë nga ky mentalitet se nuk bën me marr pronën e tjetër ku është banka, përfiton edhe vetë kredimarrësi, për shkak se vlerësohet shumë më mirë prona. Në rastet sikurse tash, banka e shet pronën dhe shet disa herë më lirë dhe prapë kredimarrësi mbetet bosh tek banka. Prandaj kisha bën një apel tek të gjithë kosovarët që pronën që shet banka të blejnë lirshëm. Mirë po, edhe organet e rendit të duhet të luajnë rol, se shpeshherë mentaliteti i kosovarëve është që edhe i kërsojnë vlerësit të mundshëm. Të hiqet dorë nga kostimet.
Sidoqoftë, institucionet financiare në vend ulin në masë të madhe vlerën e patundshmërisë së lënë si hipotekë, thot Milazim Abazi. Vlerësimi hipotekave realizohet nga politikat e vetë bankave.
Po, është e vërtetë se bankat e vlerësojnë për 2 deri 3 herë më pak vlerën e reale të një, për shkak të përvojës së keqe që kanë bankat me shitjen e palyeqëmërive.
Por, Berat Rukiqi thotë se në Kosovë ende mungon një sistemi standardizimit për vlerësimin e patundshmërive.
Ne, Ministrinë e Financave dhe Bankës Qendrore, kemi filluar certifikimin e vlerësuesve të patundshmërive që kanë pikërisht këtë qëllim që të vlerësojnë saktë hipoteka. Në këtë bazë, domethënë, pastaj do ta kemi një pasurë reale.
Hipoteka është një drejtë reale që vihet mbi pasurinë e debitorit në dobitë e kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë janë rreth 20.000 persona që vuajnë nga epilepsia. Sipas tyre, kjo sëmundje trajtohet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe se kushtet për trajtim janë solide. Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq paralajmërojnë se numri i pacientëve epileptik është në rritje. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë rreth 20.000 persona vuajnë nga epilepsia, kështu thon profesionist shëndetësor, derisa vlerësohet se në botë jetojnë rreth 50 milion njerëz me këtë sëmundje. Valbona Govori, neuropsikiatre, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo sëmundje paraqitet kryesisht tek fëmijëria e hershme, derisa na flet edhe për trajtimin e kësaj sëmundje.
Nuk është vetëm qendra klinike që mirret me sëmundjet e epilepsisë, ne kemi edhe këto qendra tjera regionale, të tjera që mirren me këtë sëmundje. Moshat, zakonisht epilepsia paraqitet moshat fëminore.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se trendi i sëmundjes së epilepsisë është në rritje. Gani Halilaj, neuropsikiatër, njëherit shef i divizionit të shëndetit mendor në Ministrinë e Shëndetësisë, ja polsi të tjera.
Për këtë çështje së epilepsisë, do të thotë është një sëmundje vërtet që është mjaft e shpeshtë frekuentuar, po sidomos e shprehur edhe më tepër në kohën e paslutës, për arsye se shumë çështje dhe probleme që ka pasur kjo popullat, duke përfshirë do të thotë që është një stresi posttraumatik që në formën e lidhjes në formën direkte edhe me çështjen e epilepsisë. Po një herë të sa për këtë çështje së funizimit, mund të themi se Ministria e Shëndetësisë do të thotë që nga herë edhe më herë po tani do të thotë sa përket furnizimit është solid, sidomos në banat antiepileptike.
Ndërkaq zonja Govori flet edhe për kushtet në të cilat trajtohen pacientët me epilepsi në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Sa i përket kushteve tu ku edhe unë punoj, kushtet janë relativisht mira, nga se na e dim se edhe mjekësia ka metoda edhe më sofistikuar. Kështu që kushtet me gjithë këto problemet në cilat po ballafaqohemi, atëre prapë na kemi rezultate të mira.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve nga shoqata kundër epilepsisë së Kosovës, që nga viti 2011 Kosova është antare e Ligës Internacionale Evropiane kundër epilepsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata Freedom House ka publikuar të njëjtën në raportin për lirinë e medjave në botë. Në mesin e vendeve të rajonit, Maqedonia ka shifrat më të këqija. Për reagimet në Shkup, por edhe për materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në Maqedoni nuk ka media të lira, por të kontrolluara nga pushteti. Ato që nuk u binden urdhrave të pushtetit mbyllen ose vendosen nën kontroll përmes formave të ndryshme të presionit. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa shoqatave mediatike, duke komentuar raportin e Freedom House, i cili e radhit Maqedoninë në një grup me Kongon dhe Kenjan, sa i përket lirisë së mediave. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e Isuf Kadriut.
Raporti i organizatës së Freedom House, i cili radhit Maqedoninë në vendin e 122 për lirinë e mediave në botë, është real duke marrë parasysh gjendjen gjithnjë më të rëndë të lirisë së mediave në vend, vlerësojnë komunikologët dhe drejtuesit e shoqatave të gazetarëve. Në raportin vjetor të kësaj organizate, Maqedonia ka shënuar ulje për dy vende dhe tani ndodhet në grupin me Kongun dhe Kenin, ndërsa sa i përket vendeve të Evropës, ajo ndodhet në pozitën e 41 apo para Turqisë, e cila është vendi i fundit. Që nga viti 2009, Maqedonia ka shënuar ulje për 11 vende në listën e kësaj organizate me selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo që po ndodh është fatikisht është një regres i pritur. Në Maqedoni nuk është kërcënuar liria e medias, në Maqedoni është kërcënuar demokracia, sepse pa media të lira, pa gjyqësor të pavarur, ne nuk mund të pretendojmë që do jemi një shoqëri demokratike me një sistem demokratik funksional.
Thot Nasser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se gjendja e këtill me mediat nuk mund të përmirësohet pa heqjen e ndikimit e politikës mbi pavarësinë e medjave. Biljana Petkovska thotë se raportet e tilla që e pozicionojnë Maqedoninë në grupin e shteteve me liri të kufizuar të medjave duhet të shërbejnë si alarm për gjithë shoqërinë.
Ovo se posljedni alarmi koji što treba da ne motivirat i angažirat da site kako opštestvo napravime seriozni čekori vo pravec na podobruvanje në sosalit.
Këto janë alarmët e fundit që duhet të na motivojnë që të angazhohemi se çfarë shoqërie do të kemi. Të bëjmë hapa serioz në drejtim të përmirësimit të gjendjes aktuale. Raporti i Freedom House konfirmon se këtu nuk ka asnjë përparim në procesin e zgjidhjes së problemeve me të cilat përballen mediat. Pa reforma thelbësore që do të mundësonin medjave të marrin frymëlirshëm dhe të pavarur nga shteti e politika, nuk mund të presim përparim në lirinë e medias, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Komunikologu Gjelal Neziri thotë se gjendja mund të përkecohet edhe më shumë duke marrë parasysh tendencat e pushtetit për të vënë në kontroll të gjitha mediat që kritikojnë punën e saj.
Rënja e vazhdueshme e Maqedonisë apo 6 vende më poshtë në listën e Freedom House-it dëshmon se situata nuk shkon duke u përmirësuar, por shkon duke u përkecuar. Ky raport tregon se në Maqedoni do të bëhet edhe më shumë më rënd për punën e gazetarit, më rënd për të ushtruar profesionin e gazetarit dhe më rënd për të funksionuar mediat që kanë observim apo që kanë qasje kritike dhe qeverisë. Mendoj se ajo që është pasqyruar në raport është realiteti që ekziston në Maqedoni.
Thot komunikologu Gjelal Neziri. Në Maqedoni viteve të fundit janë mbyllur shumë media, ndërsa ndaj gazetarëve janë zhvilluar procese të shumta gjyqësore për shpifje dhe ofendime ndaj zyrtarëve. Në një rast një gazetar është dënuar me 4 vite e gjysmë burg, kurse një tjetër ka humbur jetën në rrethana misterioze. Ligji për mediat që është miratuar fund vitin e kaluar ka shkaktuar reagime të shumta për shkak të pretendimeve se me të përkeqësohet edhe më shumë pavarësia e mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Pason edhe një kronik nga bota ku kriza në Ukrainë vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Gazetarët në teren vlerësojnë se gati askund nuk është më i dukshëm dështimi i marrëveshjes së Gjenevës sesa në rajonin e Donjeckut. Asnjë nga pikat e saj nuk është zbatuar ende, ndërsa tensionet dhe dhuna sa vijnë e rriten. Kronikë shërbime qendror të Radios Evropa e Lirë. Gati dy javë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Gjenevës me qëllim të qetësimit të situatës në Ukrainë, në rajonin e Donjeckut nuk ka shenja të shtensionimit. Në fakt, më 28 prill, 10 militantë prorusë kanë sulmuar një grup të protestuesve ukrainas duke i rrahur brutalisht. Disa protestues janë rrëmbyer dhe rrahur në përpjekje për t'i detyruar ata që të pranojnë se i përkasin grupit nacionalist Sektori i Djathtë. Ky ka qenë një përshkallëzim i papar i dhunës në qytet që ka lënë tensionet të larta. Një ditë më parë, aktivistët prorus kanë uzurpuar ndërtesën e televizionit të qytetit. Në të njëjtën kohë, asnjë ndërtesë vetme publike që ka qenë e uzurpuar kur është nënshkruar marrëveshja e Gjenevës nuk është dorëzuar. Madje janë uzurpuar edhe të tjera në pjesë të tjera të Donjeckut. Po ashtu nuk është dorëzuar asnjë armë dhe asnjë barikad nuk është hequr, ndërsa janë marrë pengje të reja.
Ka
rritje të madhe të agresionit ndaj mbështetësve të Ukrainës. Në dy ditë të fundit, 10 makina që kishin flamuj të Ukrainës ose simbolet të tjera janë thyer, përshkruan situatën gazetarja Radios Evropa e Lirë në Donjeck, Valeria Dubova. Por e tillë siç është, marrëveshja e Gjenevës ja ka lidhur duart qeverisë së Ukrainës, duke u lënë autoriteteve atje mjete shumë të kufizuara për të marrë me militantët prorus, të cilët vetëm se janë trimëruar me këto zhvillime. Gjithnjë më shumë po bëhet e qartë se ngjarjet në Donjeck dhe në lindje të Ukrainës janë duke u drejtuar nga jashtë. Dhuna e 28 prillit duket se është kryer nga njerëz që kanë ardhur në qytet me autobus dhe janë larguar menjëherë. Dhuna në rritje ka tronditur dhe revoltuar shumë banor të zakonshëm, të cilët janë të mendimit se aktivistët lokal kanë humbur kontrollin e lëvizjes proruse. Zyrtarët de facto lokal kanë kërkuar mbajtjen e një referendumi më 11 maj për të legitimizuar shpalljen e Republikës së Donjeckut. Taktikat e militantëve prorus duket se kanë për qëllim zvaritjen e status quo-s deri në mbajtjen e votimeve. Data e referendumit, ndonse ende nuk është e qartë nëse autoritetet e vetë shpallura do të mund ta organizojnë atë, është më njëherë pas 9 majit, ditës që shënon 69 vjetorin e fitores në luftën e dytë botërore. Analistët vendas dhe vëzhguesit paralajmërojnë për mundësinë e provokimeve apo të dhunës gjatë kremtimit të ditës së fitores. Më 30 prill, zyrtarët ukrainas të sigurisë kanë thënë se kanë kapur një numër njerëzish në zonën Mykolaiv, të cilët dyshohet se kanë planifikuar të bombardojnë ceremoninë e vënjes së kurorave më 9 maj. Në Donjeck, analistët po ashtu kanë paralajmëruar për sulme të mundshme ndaj veteranëve të luftës së dytë botërore. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të pjesës tematike, në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të 3 majit, ditës botërore të lirisë së shtypit, shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jean-Claude Schlumberger, u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që gazetarëve t'ju sigurohet qasje e papenguar në dokumente. Sipas një kumtese të lëshuar nga misioni i OSBE-s, Schlumberger i ka inkurajuar institucionet lokale dhe ato qendrore që t'ju japin gazetarëve, organizatave të shoqërisë civile dhe individëve qasje të plotë në dokumentet publike në pajtim me kornizën ligjore. Kjo sipas tij do të ndihmonte në rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë institucionale. Gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën themelore të Mitrovicës i ka vazhduar edhe për 2 muaj të tjerë masën e paraburgimit të pandehurit Dragoljub Delibashić. Sipas një kumtese të lëshuar nga misioni EULEX, paraburgimi është zgjatur deri më 4 korrik të këtij viti dhe ato me kërkesë të prokurorisë speciale të Kosovës. Delibashić dyshohet për nxitje të kryerjes së vrasjes së rënd dhe nxitje për të kryer tentim të vrasjes së rënd, kujton EULEX-i. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel takohen sot në Washington për të biseduar rreth situatës në Ukrainë. Ky do të jetë takimi i parë ndërmjet dy liderëve prej se ka nisur revolta në Ukrainë dhe prej se Rusia ka aneksuar territorin e Krimes. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se bisedimet do të përqendrohen në dështimin e vazhdueshëm të Rusisë për të zbatuar marrëveshjen e Gjenevës. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka konfirmuar se 2 helikopterë të saj janë rrëzuar dhe se 2 pilot janë vrarë gjatë ofensivës për rimarrjen e kontrollit në qytetin Sloviansk në pjesën lindore të Ukrainës. Prej muajit të kaluar, Slovianski është nën kontrollin e forcave separatiste proruse. Ministria jashtme ruse ka thënë sot se përdorimi i forcës ushtarake të Ukrainës ndaj separatistëve prorus në lindje të këtij vendi mund të çojë në një katastrofë. Ministria ruse ka akuzuar Bashkimin Evropian se i ka shkatruar shanset për zgjidhjen paqësore të konfliktit me mbështetjen që i kanë dhënë grushtetit në Kiev. Rusia ka kërkuar nga Perëndimi që të heqë dorë nga ato që Moska i quan politika destruktive ndaj Ukrainës. Komisionari për Energji në Bashkimin Evropian Gunter Oettinger ka thënë se bisedimet në Varshavë, në të cilat kanë marrë pjesë zyrtarë rusë dhe ukrainas, kanë rezultuar me një marrëveshje që siguron furnizim të pandërprerë të Ukrainës dhe Evropës me gaz natyror deri në fund të muajit maj. Por sipas tij, në të ardhmen e afërt do të mbahet një raund tjetër i bisedimeve me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje afatgjate. Oettinger ka bërë thirrje që të jetë një çmim uniform i gazit nga Rusia për të gjithë antarët e Bashkimit Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur sot në Sudanin Jugor me qëllim të nxitjes së një dialogu në mes të liderëve të atjeshëm dhe rebelëve. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se Kerry do t'ju bëjë thirrje të gjitha palëve që menjëherë të ndërpresin sulmet ndaj civilëve dhe të bashkëpunojnë ngushtë me Kombet e Bashkuara dhe organizatat humanitare. Nga dy sulme vetvrasëse me makina bombë në provincën qendrore Hama në Siri, sot janë vrarë së paku 18 persona dhe janë plagosur më shumë se 50 të tjerë. Agjencia SANA ka njoftuar se në mesin e të vrarëve janë edhe 11 fëmijë. Zyrtarët lokal në Afganistan kanë bërë me dije se 5 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë zhvendosur si rezultat i përmbytjeve në pjesën veriore. Zyrtar nga provinca Samangan kanë njoftuar se qindra familje janë larguar nga shtëpitë e tyre me qëllim të shpëtimit nga përmbytjet. Një video e incizuar përmes telefonit nga nxënësit të shkollës së mesme që gjendëshin në anijën e mbytur në Korenë Jugore tregon se ata kanë qeshur dhe kanë bërë shaka rreth Titanikut pak para se anija e tyre të mbytej. Videoja është publikuar nga babai i një 17-vjeçares Park Soo-yeon. Ajo ka thënë se me publikimin e kësaj videoje dëshiron t'i tregoj botës se me çfarë janë përballur studentët para se anija të mbytej. Në video dëgjohet një autoparlant t'ju thuhet pasagjerëve që të qëndrojnë aty ku janë dhe të mos lëvizin. Numri i të vdekurve në këtë fatkeqësi aktualisht qëndron në 226, edhe 76 persona ende konsiderohen të zhdukur. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin e pasdites. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në edicionin e orës 21. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.